What a privilege and joy to be a part
of this Marie-Madeleine Cardon, izay nampianary ny misionera niaraka tamin'ny fianakaviany momba ny filazantsaran'i Jesoskristy naverina tamin'ny tany Italia tamin'ny taona 58 sy arivo. Tovavy 70 na 80 taona teo izy raha natao batisa izy mianakavy. Dralahady nanao fotoam-bavaka izy ireo tao an-tranony dia nisy andian-dehilahy feno fahatezerana nisan'izany ny sasany tamin'ireo mpitandrina teo an-toerana izay nitangorona ka nanomboka amin'ny vazavaza ary nangataka ny amoahana ny misionera. Tsy mino hoe dodina ny ho ampianarana ny filazantsara fotsiny izy ireo fa tena ny kasa mpiaritra fampijaliana rahabatana. I Marie kely no nivoaka mba hiatrika ilay andian'olona. Nanomy vazavaza sy nitaky izy ireo ny amoahana ireo misionera. Nanainga ny baiboly ny Marie ka nandidy azy ireo hiala teo. Nolazany fa teo ambany fiarovana ireo misionera ka tsy afaka hikasika ny nasingambolin'izy ireo aza iretolona. Inoy ny nolazainy. Gaga daholo ny olona rehetra. Niaraka tamiko Andriamanitra. Izy no nanome ireo teny ireo iloka amin'ny vavako. Fa raha tsy izany tsy afaka ny teny ihan'izany aho. Gina tapoka teo ny rehetra. Ity andiana ho lehilahy natanjaka sy feno fahasiahana ity dia tsy nahavita ninoninona teo anoloan'ilay zazavavy nalemy sy nangovotra. Nasain'ny mpitandrina niala avy teo ilay andian-dehilahy ka feno enatra sy tahotra izy rehetra niala amin'ny mpangingina. Namita ny fiarahan'ny vory i Marie sy ny fianakaviany. Azonareo an-tsaina ve io tovavy be heripo io? Ny vitsy amintsika no tsy maintsy fanehitra amin'ny andian'olona feno atezerana kanefa misy ady mitranga eto amin'ity fiananity izay anafiana ireo fotom-pampianarana fototra izay lalaintsika indrindra. Ny fotom-pampianarana momba amin'ny fianakaviana no resahako manokana eto. Tsikeraina sy onjongozonona amin'ny fomba rehetra ny fahamasinan'ny tokantrano sy ireo tanjona manandanja ny fianakaviana. Raha namaky voalohan'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao ny filoinkli 20 taona lasa izay dia feno fankasitrahana isika satria nazava sy tsotra izany. Tsy takatsika loatra tamin'izany hoe atraiza no ilayntsika mafyan'izany fanambarana fototra izany amin'izao fiainantsika izao mba atao fenitra andrefesantsika izay hitantsika rehetra ao amin'ny haino aman-jery ny internet ny ireo manam-pahaizana ny fahita lavitra ny oranan-tsary na ny mpanao lalàna aza. Ny fanambarana mikasika amin'ny fianakaviana ho lasa fenitra andrefesantsika ny fotokevitra izao tontolo izao ary mijoro vavolombelona fa ireo fitsipika roso ao anatin'io fanambarana io dia mbola marina amin'izao fotoana izao. Tahaka ny namarina izany raha nomen'ny mpaminanin'Andriamanitra efa 20 taona lasa izay. Mazava ho azy fa matetika ny fiainana tsy mizotra araka ny drafitra natao ary fantatsika tsara fa tsy ny vehivavy rehetra akory no miainina ny zavatra resahan'ilay fanambarana. Mbola zava-dehibe ny mahatakatra sy mampianatra ny lamin'ny tompo ary ny miezaka manao izay tratry ny herintsika mba ahatanteraka izany lamina izany. Isika tsirairay dia samy manana anjara asa ao amin'ilay drafitra ary samy manana ny asarobidintsika hoe masony tompo. Tokony ho tadidintsika fa misy rainy an-danitra be fitiavana izay mahafantatra ny fanirintsika ary vonina naja ny fampanantenana nomeny antsika fa tsisy nininona ho lavina amin'izay manaja ny fanekem-piavana nanataona. Manana iraka sy drafitra ho antsika tsirairay ny rainy an-danitra saingy manana ny fandaram-potoanany koa izy. Anisan'ny fanampisarotra indrindra ny mino ny fandaran'ny tompo. Hevitra tsara ny manana drafitra iray hafa ao an-tsaina izay manampy antsika ho tonga vehivavy mpanaja fanakem-pihavanana be fiantrana marina manangana ny fanjakana ary mandeharaka ny drafitra nataontsika. Mila mampianatra ny zanantsika vavy isika mba hiezaka iomana amin'ny zava-miseho tsy ampozina. Mandritra ity 20 taona ny fanambarana ho amin'ny fianakaviana ity dia tiako ny anolotra fanampo antsika rehetra amin'ny mahavehivavy ny fiangonana antsika mba ho mpiaro an'ilay ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao. Tahaka ny arovan'ny Marie-Madeleine Cardon ireo misionera dia mila koa isika miaro ampahasahina ny fotopampianarany tompo izay mamariparitra ny fanabadiana ny fianakaviana ny anjara asa ny mahalehilahy sy vehivavy ary ny lanjany tokantrano amin'ny mahatoerana masina an'izany na dia rehefa mitabataba nyizao tontolo izao aza hoe efa lany andro sy mametra antsika ny izany fitsipika izany ny olona tsirairay na manambady na tsy na mananjanaka na tsy dia afaka ho tonga mpiaro ny drafitry ny tompo raha io no drafitry ny tompo dia io koa no tokony ho drafitsika misy fitsipika telo ampianarina ao amin'ilay fanambarana izay heveriko fa tena mila mpiaro mahatokotokoa ny voalohany dia ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray ampianarina isika amin'ny soratra masina hoe kanefa ao amin'ny tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy mba hatratrara ny olondrehetra ny fahafenoan'ireo fitahin'ny fisoronana dia tsy maintsy misy lehilahy iray sy vehivavy iray mpivady nofehezina atao an-tranon'ny tompo miara-miasa mpahamarinana sy mijanona ho mahatoky amin'ny fanekem-pihavanana izany no drafitry ny tompo an'ny zanany ka tsy misy ady hevitra na fisekerana ataon'ny olona na betsaka toy inona azy zany ka afaka nova izay nambaran'ny tompo mila manohy maneho ohatra tsara isika amin'ny fananana fanambadiana marina sy manam-pinoana aoka isika mba ho mpiaro ny fanambadiana araka ny fomba namaritan'ny tompo izany sady maneho fitiavana sy fangorahana amin'ireo izay tsy mitovy hevitra amintsika ny fitsipika manaraka dia mila ny feontsika mba hiaro izany dia ny fanajana ny anjara asa masin'ny reny sy ny ray tiatsika indrindra ny zanantsika mba hatakatra an'izay farany ambony eto amin'ity fiainana ity manantena isika fa ho tia mianatra izy ireo avita andrato fianarana anana talenta ary angamba ho lasa Marie Curie na Elisa Snow vaovao mihitsy aza mofa isika mampianatra ihany koa ny zanantsika fa tsy misy voninahitra lehibe kokoa tsy misy anara mboninahitra ambony kokoa ary tsy misy anjara asa manandanja kokoa eto amin'ity fiainana ity mihoatra ny ny ihan'ny ray sy ny reny manantena ao fa rehefa mampirisika ny zanantsika isika mba hanatratra izay tsara indrindra eto amin'ity fiainana ity dia ampianatra azy koa isika mba hanaja ny anjara asa sahan'ny rainny reniny ao anatin'ny drafitry ny raintsika iaby zanakay faravavy dia afaka nyjoro ho mpiaro ny anjara asany ireny dray andro dia nahazo filazana avy amin'ny sikolony zanana izy fa isy andro ampahafantarana mikasika ny asa tany ampianarana nasaina ny ray aman-dreny mba andefa fangatahana raha naniry ny andray anjara ary natsapa iaby fa tokony andray anjara ary iresaka mikasika ny mahareny tsy nahazo valiny tamin'ilay sekoly izy ka rehefa ny anakaiky ilay andro ampahafantarana momba ny asa dia ny antso n'ilay sekoly ihany izy nahita mpampianatra roa ihany izy izay nanaiky ny ampianaran'ny kilasin'izy ireo tamin'ny famelabenarana mahafinaritra nataony tamin'ireo ankizy dia nampianatra azy ireo iaby fa amin'ny mahareny azy dia nilainy ny somary manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana fomba fisainana fivavahana fampianarana aisoratra zavakanto hira fitantanam-bola fandravana taovolo fanatanjahantena fandrahoan-tsakafo talanjon'ireo ankizy nofaranany tamin'ny fanasana ny ankizy sy mba anoratra teny fisorana ho an'ny ray aman-dreniny ary aneo fankasitrahana noho ny fitiavan'izy ireo tsapany aby fa nahita ireo reniny tamin'ny fomba fijery vaovao ny ankizy nanao fangatahana indray izy tamin'ity tonty ka nasaina anao famelabelarana ho an'ny kilasy misa enina izao nolazainy aby tsapako fa mety ho mora tokoa mandritra ity fiainana ity ho an'ny ankizy iray ny manana fahatsapana fa ampikambiny dasa ny hoe ray aman-dreny na zavatra manahirana tsy maintsy atao mihitsy aza tiako ny atsapany ankizy rehetra fa manandanja tokoa ny maharay aman-dreny ary angamba amin'ny filazako azy ireo fa manandanja ny maharay aman-dreny amiko dia anampy azy ireo atsapa ny zavatrehetra ataon'ny ray aman-dreny no azy ireo ny mpaminanytsika filomansona dia ohatra mahatalanjona eo amin'ny fanajana ny vehivavy sy ny mahareny ny resaka momba ny renintsika ti an-tany izy ny laza hoe engany isika tsirairay anome lanja lehibe ity famarinana ity tsy misy afaka manadino ny reniny ka hoe ahatsiaro an'andriamanitra tsy misy afaka mahatsiaro ny reniny ka anadino an'andriamanitra nahoana satria ireo olona roa sarobidy ireo andriamanitra sy ny renintsika eto an-tany izay mpiaramiasa eo amin'ny faharina sy ny fitiavana sy ny fahafozantena ary ny asa fanompoana dia toy ny iray ihany. Ny fitsipika farany tokony hijorontsika sy arovantsika dia ny fahamasinany tokantrano. Isika dia mila maka fomba fiteny iray izay resana indraindray amin'ny alalan'ny fanesoana dia ny teny hoe mpikarakara tokantrano ka nomelanjany izany. Afaka miezaka ny io mpikarakara tokantrano avokoa isika rehetra na vehivavy na lehilahy na ankizy na mpitovy na manambady. Tokony karakaraintsika ny tokantranontsika mba ho lasa toerana fialofana sy masina. Tokony ho toerana hatsapana amin'ny tafotafo ny fanahin'ny tompo ny tokantranontsika ary hianarana sy ampianarana ary hiainana ny soratra masina sy ny filazantsara. Izy fiovana lehibe eo amin'izao tontolo izao rehefa mihevitra ny tena no toy ny mpanorina tokantrano marina avokoa ny olondrehetra. Oka isika hiaro ny tokantrano mba ho toerana faharoa avy hatrany avy amin'ny fahamasinana aorian'ny tempoly. Rirahavavy feno fankasitrahanao fa vehivavy amin'izao andro farany izao aho. Isika dia manana fahafahamanao izay tsy mbola nanana ny vehivavy teo aloha mihitsy. Andeha isika nampy amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fijoroana amin'ny mpahasahiana sy ho tonga mpiaro ny fanambadiana ny maharena sy maharay ary ny tokantrano. Ilain'ny tompo isika ho lasa miaramila be herim-po sy matoky ary tsy ho voahozongozona hiaro ny drafiny sy ampianatra ireo fahamarinana avy aminy amin'ny taranaka vao misonotra. Mijoro vavolombelona ao fa velona ny ray an'Andriamanitra ary tiantsika tsiraray izy. Mpamonjy sy mpanavitra antsika i Jesosy Kristy zanany. Izany no fijoroana vavolombelona apetrako aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.